ir 2019. Gada 11. decembris, ir Mārupas novada domas sēde. Uz Mārupas novada domas sēdi ir ieradušie deputāti Līga Kadiģe, Anita Vintere, Dace Štrodaha, Sigita Sokoviča, Normons Orleāns, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Pēteris Pikše, Nadina Millere, Edgars Jansons, Matiņš Bojārs. Domas sēdē nepiedalās deputāti Guntis Ruskis, Jānis Lagzukalns, Ira Dūduma, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Andrēs Kirīros Slims. Pārējie darba apsākšu pēc nevar piedīties šodienas sēdē. Domas sēdi vada domas priekšsēdētājs Matiņš Bojārs. Domas sēdē piedalās juridiskās nodēļas vadītāja Kaļina Sošiņina, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Kremere, finanšu grāmatu vedības nodēļas vadītāja Laima Lemanoviča, izpildu direktors Kristaps Loņš, domas sēdi protokolē administrācijas kancelejas pārstāvis Ilona Eglīte. Pār darba kārtības jautājumiem, tātad mēs skatām izsludinātos darba kārtības jautājumus. Tā, man ir tagad matrīja. Tātad pirmais darba kārtības punkts par likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums redakcijas neatbalstīšanu. Tātad šis jautājums izskatīja komisijā. Komisijā deputāti daudz ilgstoši debatēja. Lūdzu par šo jautājumu, kurš vēlas no deputātiem izteikties. Ir sagatavots lēmuma projekts un kāds tur.
Nu, arī izmaiņām, es saprotu. Jā. Nu, korekcijas, nevis izmaiņas korekcijas.
Nu, tā kā mēs komisijās lēmām, tāds arī šis lēmuma projekts ir ar šīm korekcijām, kas mums bija lēmuma sagatavošanas laikā, tas arī šeit ir sagatavots šās lēmuma projekts.
Tāpēc
jau tādā. Ir izteikties, ja mēs nevēlas, mēs varam balsot.
Jā.
Nu, te balsojam.
Jā.
Lūdzu, balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Normons Orleāns atturas. Pāriem klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tā. Kurš var man nāk palīgā datora veļina mācīt šeit? Jo man nav vairs asētā. Ar lēmums projekts numur 2 par Mārupas novada domes aizstošā noteikta numur 46, daisvīta 2016, kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvalsts uzdevumu veikšanai atcelšanu. Lūdzu par šo lēmumu projektu juridiskās nodēļas vadītāju Daļinu Sošiņu.
Domas šo sestošu noteikumus ir pieņēmusi 16. Gadā. Viņa bija pieņemta ar domu kontrolēt un noteikti vienotu veidu lēmumu konkursu Mārupa mūsu mājas, kas pa lielam ir izdarinājums līdzdarbības līguma formā. Un lai varētu rast vienotu regulējumu, kas ir paredzēts tikai pašvaldībai, attiecīgi šie sestoši noteikumi tika pieņemti. Pēc tam viņi sākuši apvalstīt, un arī toreiz ministrija ir aizrādījusi, ka pašvaldība pati sev liek lietu šķēršļus, ka šie saistoši noteikumi ir lieti, nav vajadzīgi, ka viss nepieciešamais regulējums ir jau paredzēts valsts pārvaldes iekārtas likumā, un ministrija ir kā dodot pozitīvu atzinu par šiem saistošiem noteikumiem, ir ieteikusi, reāli ieteikusi, tad viņus tomēr atcels. Pašvaldībā viņiem ir darbojusies 3 gadus, mēs esam apaudzējuši viņus ar visādiem izņēmumiem. Es varu uzreiz apgalvot, ka darba gaitā viņi tiešām vairāk traucēja nekā palīdzēja. Mēs paši esam radījuši sev regulējumu, kuru nemitīgi centamies paši pārkāpt. Līdz ar ko visu laiku viņi bija jāgroza, jāpielāgo, un nu ir pienācis tas brīdis, ka tas vairs kļūst neiespējams. Vēl jau vairāk vakardien mēs saņemam no ministrijas atzinumu par mūsu pēdējiem grozījumiem, kas mums obligāti ir jāizdara, lai varētu realizēt depo un mazās grāmatas ielas, tad to lielo ielu mazo grāmatas ielu. Mums bija pēdējie grozījumi, kuri tagad ultimatīvā formā ir pieprasīts viņus atcelt. Viņa vispār nepatīk ministrijas ieskatā, viņa neiet ar ministrijas viedokli kopā. Godīgi sakot, tieši ņemot vērā šo saistošu noteikumu un neliederīgumu kā tādu, negribas iesaistīties šajās diskusijās, jo ja mēs atceļam šo saistošu noteikumu kā tādas diskusijas ar ministriju un vienkārši beidzās, mums kļūs saistošu valsts pārvaldes iekārtas likums, par kuru piemērošanā ministriju mums nav jākonsultējās. Šis ir tikai var tikt radīts mākslīgais strīds tieši uz pilnīgi nevajadzīgu saistošu noteikumu pamata. Tā rezultātā, es, kā es arī teicu, es juridiski esmu nobriedusi tiešām tā, līdz tam, lai ierosinātu jums atcelšo saistošu noteikumus izpildot varam izteiktu ieteikumu pirms 3 gadiem. Pilnīgi pārliecinoties par šiem 3 gadiem, ka mēs pilnīgi likumīgi un tiesiski varam turpināt slēgt gan delegēšanas, gan līdzdarības līgumus, un šie mākslīgi radīt ceļstošas noteikumi mums nav vajadzīgi, arī tas nebūs par šķērsi, turpināt veiksmīgi realizēt mārku un mūsu mājas.
Paldies! Ir kādi jautājumi?
Nē.
Nav. Varam balsot par lēmumu projektu?
Jā.
Varam lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 3. Par grūzījumiem Mārkus Novots pašvaldīt policijas darba kārtības noteikumos. Tā vārts izpildu direktoram Kristupam Ločam. Lūdzu.
Jā. Nu, principā, tas, ko mēs gribam ar policijas nolikumu arī mainīt, darba kārtības noteikumiem ir Nu, vairāk vai mazāk precizēt laiku un darba laiku sumētā darba laika darbiniekiem. Ieviekš norādot 24 stundas un arī norādot arī pusdienlaikus vai pārtraukumus, respektīvi pārtraukumus. Tas ir tas, principā, kas ir sagatavots uz domas sēdi un Jā, varbūt arī, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību, mēs precizējam to, ko mēs gribējām precizēt, nu, kas jau bija darba kārtības noteikumus, bet pašlaik mēs tā kā vairāk pasakām jau konkrētus laikus. Varbūt kādi jautājumi?
Kāpēc tās tiesvedība ar policiju?
Nu, pašlaik tiesvedība vēl ir procesā.
Vēl procesā tiesvedība.
Pirmā instance.
Dažādās, dažādās tiesvedībās
ir dažādās. Pirmā instancija jau izgāja?
Otrā pašlaik izgāja. Ir kasācija tiesvedība.
Domē nav ko labu iet, kas...
Jā, jā. Nu, tad.
Lai nodrošināties un pārkliegota pārpratumi turpām, šīs lēmums top, ja?
Jā, mums ir tā, ka tiesvedība, es paskaidroju, tieši tā, mums ir izgājusi otrā instance, mums nav par labu, stopiņu pašvaldībā identiskā lieta ir par labu, mums ir šobrīd vienkārši viena, un tāpat tiesa ir izdēguši par vienu un to pašu lietu, pilnīgi diametrāli pretējas spriedumus. Pilnīgi, nu vienu, mēs runājam par vienas tiesību normas piemērošanu, un viņi pilnīgi ir absolūti diametrāli pretēji. Pie tam stopiņu tiesas argumenti ir tieši tie argumenti, ko mēs esam norādījuši mūsu tiesas sastāvām, kas skatīja mūsu. Tas bija ļoti vienkārši, tāpēc kasāci ir jūtrakstīt, nav vienkārši, protams, ka viņi pieņemt, aizsūtīt, viss ir kārtībā, bet piedaloties pēdējā tiesas sēdē, es savīt noklausies un novēroju to, kur ir tie punkti, kas nav skaidrs un kuru rezultātā arī šis strīds pa lielāk ir radies, un šajos te precizējumos tieši ir tas konkrēts stingrs regulējums, kas pasaka mūsu nostādu, ko mēs esam arī pauduši tiesā, bet viņš šobrīd ir tāds ietvērs tādā stingrā regulējuma formā. Nu, vairs nav divdomību, vairs nav interpretāciju, ir tā kā ir visu. Mēs vienkārši nu, tā kā tieši pie tā sumēta darba laika organizācijas, lai arī nebūtu pārpratumu, ko tas nozīmē, kā priekšnieks tev saskaņo vai nesaskaņo to pārtraukumu, kur tu var doties, kur nevari. Un lai tas būtu tiešām skaidri un nepārprotami uzrakstīts, tieši ņemot vērā to tiesa sēdē noklausīt to strīdu būtību.
Bet tas attiecināms uz turpmāk.
Uz turpmāk, un paši tiesas iznākumu, tas neietekmē, ka es jau minēju, abas lietas ir nonākušas līdz senātam, stopiņu lieta arī turpat ir nonākusi, jo tur iesniedza otrā puse, nu, kurai nebija par labu spriedus, respektīvi senātam šobrīd uz galda, ir absolūti divi pretēji lēmumi, lai attiecīgi pasaka, kurš ir pareizais, nu tā arī būs, nu viss, bet uz priekšdienām vienkārši, nu tas viss šeit ir noregulēts un šis strīda moments, būs arī, nu, lai viņš
vairs nerastos kā tā. Jā. Tad ir vēl jautājums, cik es zinu, tad nepilngadīgo lietu inspektors, es atceros, ka mēs viņu likvidējām, to amatu.
Mm-hmm. Šīs šeit?
Tā, kāpēc viņš ir
šeit? Man liekas,
tās
saucās. Atceros, viņi arī tas vietu mēs likvidējām.
Tāpēc jau ir, ka viņi tos arī pienākumus tā kā arī
nosaks
un pilni.
Sakiet, skolnieku brīvlaikā pēc kāda darba laika viņš strādā pēc summētāja, normālā?
Nē, pēc summētāja, viņš aiziet uz maiņām.
Jā, viņi neskādā
papildināt nebūtu.
Nu jā, bet šeit ir norādīts, ka viņš vienkārši pēc saskaņā darba grafika, tāpēc es radās jautājumus.
Jā, izpēdies, kā ir papildina rudu.
Jo darba grafika policijas priekšnieks arī sastāda ikmējuši darba grafiku, kurā tad arī, ja piemēram, ir skolā no brīvlaikas tīpaši vasarā, tad tie skolu inspektori ir tie, kas, nu, ļauj palaist arī darbiniekus vasarā atvaļinājumā, jo viņi tad ir, tiek likt arī maiņās iekšā. Nu tā, bet nepārsniedzot 40 stundas, tā kā, nu, nedēļā un kopējo to mēnešu darba stundu apjomu.
Paldies, lūdzu vēl kādi jautājumi, kādi deputāti viedokļi, kas vēlas izteikties, izteikties nevēlas, jautājumi nav, varam balsot, lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu pret, kurš pret, paldies, kurš pret, nav, atturas, nav, nākošiem deputātiem balsot par, lēmumu pret, ko trīs pieņems. Līdz ar to darba kārtī piekļautie jautājumi izskatīti Mārkšķinoma domas sēdes slēdzumu. Nākošā domas sēdē 2019. gada 18. decembrī 2015. Paldies!